kizizi ya makumi zole. Muntu mosi kena kukuna bambuma. Yesu longa kanongo ya nene ya bantu na kutuba kingana yai. Muntu mosi kuendaka na bilanga samu na kumuanga bambuma. Ndangu yandi vandaka muanga bambuma. Ndambu ya bambuma kubwaka na lweka ya nzila peba ndike dodaka yao. Ndambu ya nkaka kubwaka na ntoto ya matadi. Ndangu bambuma menaka yao yumaka samu ti ntoto vandaka vena maza. Ndambu ya kaka diaka kubwaka na kati ya matiti ya bansende. Matiti ya bansende menaka kintwali na bambuma mbe fietikisaka yao. Ndambu ya bambuma ya kaka kubwaka na ntoto ya mbote. Yao menaka mpe butaka bambuma mingi. Konso inti butaka bambuma nkama. Yesu tubaka na bantu. Muntu ina kele na makutu samu na kuwa. Yandi kuwa mpe kuvisa. Bantu mingi kuwaka kingana yai kasi bau visaka yao ve. Beno me visa yao.